Прэфект кангрэгацыі па справах духавенства кардынал Маўра Пячэнца выступіў супраць паспешлівых рэформаў у касцёле ў адказ на недахоп святароў у некаторых рэгіёнах. Дэфіцыт святароў гэта рэальнасць, якая робіць пастырскую дзейнасць касцёла цяжкай, заявіў сёння іерарх, слова якога цытуе нямецкае агенцтва КНА. Аднак часта не робіцца нічога больш за гістарычна-сацыялагічны аналіз або праекты фальшыва разуметай рэформы, якая аблічча касцёла, што павінна адпавядаць волі Езуса Хрыста, па сутнасці проста знявечыла. Кардынал Пячэнца звярнуў увагу на тое, што агульная колькасць святароў у каталіцкім касцёле расце. Што тычыцца спрэчак па пытанні аб допуску да святарства так званых «віри пробаті», ватыканскі іерарх заклікаў да здаровага падыходу. Касцёл гэта не фірма, таму неабходна вельмі старанна сачыць за тым, каб не выкарыстоўваць тыя лекі, якія робяць толькі ўражанне, што лечаць, але ў рэальнасці замест лячэння ўзмацняюць праявы хваробы. Што тычыцца дыягназу адносна недахопу святароў у Еўропе, паводле ватыканскага іерарха трэба спачатку задаць пытанне, ці не існуе недахопу з боку вернікаў, недахопу веры, малітвы і пачуцця боскага. Гэта сапраўды важны момант, які павінен быць прызнаны ўсімі, заўважыў кардынал Пячэнца. Іерарх звярнуўся да тэмы нямецкамоўных краін, у каталіцкіх супольнасцях якіх, паводле яго ўсё яшчэ шмат рэсурсаў, магчыма больш, чым гэта прынята лічыць. «Гэта простыя людзі, тыя, хто проста і сумленна жыве сваёй верай», адзначыў прэфект кангрэгацыі па справах духавенства.